Κάνουμε κάποια μαθήματα τα οποία μας βοηθάνε να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο το Λόγο του Θεού και τη σχέση μας με τον Κύριο. Στο σημερινό μάθημα θα αναφερθούμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, σελίδα 852. Από το κεφάλαιο Ζ διαβάζω ένα εδάφιο στο οποίο θα και θα συζητήσουμε το Λόγο του Θεού, το 12. Είναι 852 σελίδα, το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ζ, 12 εδάφιο. Λοιπόν, πάντα όσα αν θέλετε να κάνουν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς κάμνετε εις αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και οι προφήτες. Αυτό το κομμάτι της γραφής, αδελφοί, πιστεύω ότι είναι ένα από τα βασικά εδάφια, είναι οι βασικές εντολές τις οποίες ο Ιησούς Χριστός αναφέρει στους μαθητές και στους εμάς προφανώς, γιατί δεν είναι μόνο για τους μαθητές εκείνη την εποχή, αλλά για όλους όσοι μαθητεύουν το Λόγο του Θεού μέσα από το Λόγο των Αποστόλων. Και είναι ένα από τα λίγα εδάφια τα οποία βάζει σε τάξη μια γενική συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε απέναντι σε όλους. Είναι όπως το να αγαπάτε αλλήλους, δηλαδή πρέπει να αγαπάτε, έτσι είναι και αυτό. Και αυτό το εδάφιο τώρα έρχεται πολλές φορές και μεμονωμένα να αναφερθεί, αλλά και σε σχέση με άλλα εδάφια, να μας αναφέρει την δική μας προσωπική στάση απέναντι στους ανθρώπους, αδελφοί. Δεν έχει να κάνει τόσο με το Θεό άμεσα, δηλαδή εάν κάποιος συμπεριφερθεί στον συνάνθρωπό του όπως του αρέσει αυτού νου, θα πάει στον παράδεισο. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Έχει όμως μια γενική συμπεριφορά ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός και ζητάει από όλους τους ανθρώπους μια συμπεριφορά την οποία κατανοούν, δηλαδή καταλαβαίνουν. Πολλές φορές το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν ήταν κατανοητό, αν και ήταν απλό. Μακάρι οι πεινώντες, μακάρι οι δεδιωγμένοι ένικεν δικαιοσύνης, μακάρι αυτοί θα κληρονομήσουν. Μίλαγε για ότι άμα σε χτυπήσει κάποιος στη μία σιαγόνα γύρισε του και την άλλη, του έλεγε ότι αν σε ταλαιπωρήσει σε ένα μίλι πήγαινε μαζί του δύο. Ήταν δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες συμπεριφορές. Έρχεται τώρα όμως με αυτό το εδάφιο να ολοκληρώσει όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνει να βοηθήσει τους ανθρώπους να διορθώσουν τα κακώς κείμενα. Και το λέω αυτό γιατί έχει να κάνει περισσότερο με την προσωπική τακτοποίηση του εαυτού μου, του χαρακτήρα μου και την προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος να λειτουργήσει σωστά μέσα σε μια κοινωνία ανθρώπων. Αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και το αναφέρει μέσα στο εδάφιο πολλές φορές με τέτοιο τρόπο που καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει να κάνει με την αιώνια ζωή απλά, έχει να κάνει με τη συμπεριφορά μας. Δηλαδή δεν είναι να είμαι καλός χριστιανός απλά, είναι να είμαι σωστός άνθρωπος και να έχω σωστή συμπεριφορά απέναντι σε όλους. Δεν έχει να κάνει με το να είμαι καλός χριστιανός απέναντι στους χριστιανούς. Έχει να κάνει με το αν η συμπεριφορά μου είναι σωστή απέναντι στους ανθρώπους γενικά. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί αυτό το εδάφιο αναφέρεται στο πώς εγώ βλέπω τον εαυτό μου με τους άλλους. Λοιπόν, πάντα όσα αν θέλετε εσείς να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι. Δηλαδή, εδώ έρχεται να τους δείξει ότι πραγματικά εμείς έχουμε μία επιθυμία. Θέλω να μου συμπεριφέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν θέλω να με αδικούνε, δεν θέλω να μου μιλάνε άσχημα, δεν θέλω να με υποβιβάζουνε. Και τι έρχεται και τους κάνει τώρα ο Ιησούς Χριστός? Κοιτάξτε, για να μπορέσετε να συμπεριφερθείτε σωστά στους άλλους, πώς θέλετε να συμπεριφέρονται σε εσάς. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό σαν αρχή, πνευματική αδελφή. Είναι βασική αρχή του πώς εγώ συμπεριφέρομαι στους ανθρώπους. Πώς θα ήθελες να σε αντιμετωπίσει ο άλλος? Τι είναι αυτό που ζητάς από τους άλλους? Αυτό έρχεται και λέει ο Ιησούς Χριστός. Και γιατί το αναφέρει έτσι ξεκάθαρα? Κοιτάξτε τι θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι και να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Γιατί, αδελφοί, η προσπάθεια που κάνει ένας άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι η προσπάθεια να σεβαστεί κάποιος τον εαυτό του. Είναι ο αυτοσεβασμός. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να σέβομαι τον εαυτό μου. Δεν επιτρέπω σε κάποιον να μου μιλάει όπως θέλει ή να μου μιλάει όπως να είναι. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να υποβιβάζω τον εαυτό μου. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί καμιά φορά εμείς οι χριστιανοί νομίζουμε ότι επειδή είμαστε χριστιανοί και επειδή θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, πρέπει να είμαστε και οι υποδεέστεροι, οι πιο αδύνατοι, οι πιο λιγομίλητοι, οι πιο καλοί, οι πιο... Δεν είναι αυτή η διδασκαλία μας. Με την έννοια πια, αδελφοί, ότι θα πρέπει να έχουμε μια σωστή συμπεριφορά επί ίσης όρης απέναντι στους ανθρώπους. Εάν εγώ ζητάω για τον εαυτό μου έναν σεβασμό, θα πρέπει να τον δίνω και το σεβασμό στον άλλον. Και αν τον δίνω το σεβασμό στον άλλον, αυτόματα πρέπει να τον απαιτώ και τον σεβασμό από τον άλλον. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός να μας δείξει με το παράδειγμά του, αδελφοί, θα έλεγα, γιατί καμιά φορά τα παραδείγματα βοηθάνε για να κατανοήσουμε τις συμπεριφορές. Και έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός μέσα σε ένα περιβάλλον που ήταν σχεδόν καταδικασμένος και τον πηγαίνανε για θάνατο, και έρχεται κάποιος και του δίνει μια σφαλιάρα και του λέει: γιατί με παράς, τι σου έχω κάνει, γιατί συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο? Και το κάνει σε έναν άνθρωπο, αδελφοί, όπου πραγματικά ο άνθρωπος αυτός υπερέβαλε του εαυτού του, του ζήλου του. Δηλαδή δεν ήταν ακόμα η ώρα του Ιησού Χριστού να αρχίσουν οι σφαλιάρες ή να αρχίσουν να τον μαστιγώνουν ή να αρχίσουν να τον φτύνουν. Με φτύσανε, με μαστιγώσανε. Έρχεται κάποιος επειδή μίλησε με έναν τρόπο και του δίνει μία και του λέει: γιατί με παράς? Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι μερικές φορές κάνουμε υπομονή εκεί που χρειάζεται για να έρθει ένα αποτέλεσμα, για να έρθει το σωστό αποτέλεσμα μέσα στη συμπεριφορά της σχέσης των ανθρώπων. Δηλαδή, όταν λέει ο Κύριος ότι μην αντιδράς στον πονηρό, εννοεί ότι θα πρέπει να συμπεριφέρεσαι με τέτοιο τρόπο ώστε να βγαίνει ένα θετικό αποτέλεσμα από αυτή τη συμπεριφορά. Αυτό λοιπόν έρχεται το εδάφιο να μας πει: όλα όσα αν θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς κάνετε εις αυτούς. Να το κάνετε γιατί ούτως είναι ο νόμος και οι προφήτες. Δηλαδή, ολοκληρώνει με αυτό το εδάφιο τη συμπεριφορά αυτή, την ολοκλήρωση του νόμου και των προφητών. Δηλαδή, κυρία μου, τι μου λες, ότι ο νόμος και οι προφήτες είναι και μας προτρέπουν και μας συστήνουν να συμπεριφερόμαστε εμείς όπως θα θέλαμε να μας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι? Ναι, λέει, αυτός είναι ο νόμος και οι προφήτες. Όταν διαβάζεις το Λόγο του Θεού, το συμπέρασμα πρέπει να είναι αυτό στο χαρακτήρα σου και στη συμπεριφορά σου. Και ερχόμαστε, αδελφοί, να δούμε τι λέει ο νόμος, για να καταλάβουμε λίγο τι είναι αυτό που μας λέει ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζουμε λοιπόν από το Λεβιτικό, σελίδα 117, στο 16 εδάφιο, και λέει το εξής. Μάλλον από το 15. Δεν θέλετε καμία αδικία εις κρίση. Δεν θέλεις αποβλέψη εις πρόσωπον πτωχού. Ουδέ θέλεις σεβαστή πρόσωπον δυνάστου. Εν δικαιοσύνη θέλεις κρίνη των πλησίων σου. Δεν θέλεις περιφέρεστε συκοφαντών μεταξύ του λαού σου. Ουδέ θέλεις σηκωθεί κατά του αίματος του πλησίων σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο νόμος, γι' αυτό λέει αυτός είναι ο νόμος και οι προφήτες. Έρχεται ο νόμος και δίνει κάποιες συγκεκριμένες συμπεριφορές. Μα δεν το καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι λάθος να αδικήσει? Δεν το καταλαβαίνει, αδελφοί. Μερικές φορές οι άνθρωποι έχουν την αίσθηση ότι είναι ανώτεροι από τους άλλους, δηλαδή ότι είναι καλύτεροι από τους άλλους. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος να μας βάλει σε μια τέτοια θέση στην οποία να καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε ούτε ανώτεροι ούτε υποδεέστεροι από τους άλλους. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρέπει να αγαπάμε, όπως θα διαβάσουμε τώρα, τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Δηλαδή, όπως αγαπάμε τον εαυτό μας, θα αγαπάμε και τον πλησίον μας. Και έρχεται τώρα να μας πει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να έχουμε ένα τρόπο να βλέπουμε τη σχέση μας με τους ανθρώπους που ξεκινάει από μέσα μας. Από εκεί θα καταλάβουμε ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το σωστό και τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Μερικές φορές οι άνθρωποι το διαστρεβλώνουν αυτό και λένε ότι ο άνθρωπος έχει μόνος του την ικανότητα και τη δύναμη να ανταπεξέλθει, δεν χρειάζεται το Θεό και είναι ικανός να κάνει. Έχει την ικανότητα ο άνθρωπος, αδελφοί, ναι, την έχει. Έχει την ικανότητα να διακρίνει το καλό και το κακό. Έχει την ικανότητα να διακρίνει αν μ' αρέσει κάτι ή δεν μ' αρέσει κάτι. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και τους λέει: ξεχάστε για την ώρα ό,τι σας έχω πει εγώ. Κοιτάξτε τι κουβαλάτε μέσα σας. Τι θέλετε εσείς για τον εαυτό σας. Τι ζητάτε από τους άλλους για σας. Εάν λοιπόν κάτσω και σκεφτώ εγώ, καταγράψω τι ζητάω από τον άλλον να μου κάνει, πώς ζητάω να μου συμπεριφέρετε, έτσι λέει ο Ιησούς Χριστός, θα συμπεριφέρεστε και εσείς στους άλλους. Τι ζητάει λοιπόν και λέει ο Λόγος του Θεού? Δεν θα αδικείς, δεν θα βλέπεις σε πρόσωπο φτωχού, δεν θα σεβαστείς πρόσωπο δυνάστου, θα κάνεις δικαιοσύνη και θα κρίνεις τον πλησίον σου, δεν θα συγκοφαντείς το λαό σου, ούτε θα σηκωθείς κατά του αίματος του πλησίον σου, δηλαδή δεν θα τον θανατώνεις, δεν θέλεις μισήσει τον αδελφό σου εν την καρδία σου και δεν θέλεις ελέγξει και θέλεις ελέγξει παρησία των πλησίων σου και δεν θέλεις υποφέρει αμαρτία επ' αυτών. Και εδώ λέμε καμιά φορά, εγώ λέω την αλήθεια. Είναι οι άνθρωποι που έχουν μια αίσθηση ότι τα κάνουν σωστά και ότι πραγματικά ο τρόπος που συμπεριφέρονται και ο τρόπος που ενεργούν είναι ο σωστός. Εγώ είμαι ειλικρινής, είμαι αληθινός, λέω την αλήθεια. Ωραία, για να σε δω, λες την αλήθεια. Θα ήθελες ο άλλος να σου πει την αλήθεια? Δηλαδή να σου πει εσένα την αλήθεια που βλέπει αυτός? Εάν εσύ θες να λες την αλήθεια στους άλλους. Δηλαδή αρχίζει τώρα το εδάφιο αυτό να μας βάζει σε μια ισορροπία στη σχέση μας. Εγώ είμαι ειλικρινής, θες να είναι και ο άλλος ειλικρινής απέναντί σου? Εγώ είμαι ευθύς, θες να είναι και ο άλλος ευθύς απέναντί σου? Εγώ λέω πάντα την αλήθεια, θες να λέει και ο άλλος πάντα την αλήθεια ή να σου καλύπτει πλήθος αμαρτιών και να σε βοηθάει και να σε συγχωρεί? Και πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ότι όλος ο νόμος και οι προφήτες είχαν τη συμπεριφορά των ανθρώπων έτσι δομημένη ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του ατόμου. Δηλαδή δεν θα κάνεις πράγματα στον άλλον που δεν θα θέλεις να σου κάνουν εσένα, ούτε να σε αδικήσουν, ούτε να σε υποβιβάσουν, ούτε να σε θανατώσουν, ούτε να σου συμπεριφερθούν με λάθος τρόπο. Δεν θέλεις εκδικήσε, ούτε θέλεις μνηση κακή κατά των ιών του λαού σου. Αλλά τι λέει, έρχεται και καταλήγει, θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, και αυτό το κάνει, θα λέγαμε, οδηγία προς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν και να εκτελέσουν το θέλημα του Θεού. Θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού και δεν ξέρω τη γραφή, δεν την ξέρω καλά. Δεν ξέρω τι λέει ο νόμος, δεν ξέρω τι λένε οι προφήτες, δεν ξέρω τι λέει και η Διαθήκη, δεν ξέρω τι λένε οι επιστολές. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και σου λέει ένα εδάφιο. Ό,τι θέλεις να κάνουν σε σένα οι άνθρωποι, θα κάνεις και εσύ σε αυτούς. Θέλεις να σε κλέβουνε? Όχι. Θέλεις να σε βρίζουνε? Όχι. Θέλεις να σε κοροϊδεύουνε? Όχι. Θέλεις να σε υποβιβάζουνε? Όχι. Θέλεις να σκέφτονται άσχημα για σένα? Όχι. Θέλεις να σε αδικούνε? Όχι. Θέλεις όταν έχεις μια ανάγκη να σε βοηθάνε? Ναι. Θέλεις να σου προσφέρουν ένα ρούχο και λίγο τροφή όταν πραγματικά το έχεις ανάγκη, ανεξάρτητα αν σε ξέρει ή δεν σε ξέρει? Ναι, το θέλω. Θα ήθελα, εάν έχω μια ανάγκη, κάποιος να με βοηθήσει. Και πολλές φορές, αδελφοί, εάν κάτσουμε και αναλογιστούμε τι είναι αυτό που ζητάμε εμείς από τους άλλους και όχι μόνο από τους μακρινούς από μας, αλλά από αυτούς που είναι και ξεκινάνε από τους πλησίων, ό,τι θέλεις να σου κάνουν οι άνθρωποι, να κάνεις και εσύ σε αυτούς. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Αυτό το θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου το χρησιμοποίησε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο... Αν μπορείς, αδελφέ μου, λίγο, γιατί ακούγεται ο ήχος. Αν μπορείτε, ναι. Το ηχείο, το ηχείο. Και το ζητάει λοιπόν. Βοηθήστε τον κάποιος. Εντάξει. Και το ζητάει λοιπόν όχι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά έρχεται να το επιβεβαιώσει και η Καινή Διαθήκη μέσα στις επιστολές, έχοντας σαν αρχή τη συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε απέναντι στους ανθρώπους. Και λέει λοιπόν σελίδα 1004. Διαβάζω λοιπόν από την επιστολή προς Ρωμαίους, σελίδα 1004, στο κεφάλαιο Ι' Γάμα, στο εδάφιο 7, αδελφοί, διαβάζω από το 7 εδάφιο. Απόδοτε λοιπόν εις πάντας τα οφειλόμενα, να αποδώσετε σε όλους τα οφειλόμενα. Γιατί υπάρχει μια ρίση που λέει μην οφείλετε μηδέ σε κανέναν ή μη τον αγαπάτε αλλήλους. Ξέρετε τι σημαίνει να αποδώσω τα οφειλόμενα, γιατί χρωστάω σε κανέναν τίποτα? Εάν αναρωτηθούμε, αδελφοί, μέσα μας, λέμε δεν χρωστάω σε κανέναν τίποτα. Και το μυαλό μας πάει στα χρήματα ή σε κάποια λάθη που μπορεί να έχουν γίνει, αλλά δεν έχουμε καταλάβει καλά τι σημαίνει να αποδώσω στον καθένα τα οφειλόμενα. Σε κάποιους ανθρώπους, αδελφοί, οφείλω κάποια πράγματα. Οφείλω μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Οφείλω μια συγκεκριμένη στάση. Οφείλω να συμπεριφέρομαι με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Οφείλω. Και επειδή οφείλω σαν άνθρωπος, πρέπει να το αποδώσω, λέει η Γραφή. Ξέρετε, δεν το έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτό το πράγμα μέσα στη συμπεριφορά που έχουμε τους ανθρώπους. Εάν αρχίσουμε και σκεφτόμαστε τι οφείλουμε και τι δεν έχουμε δώσει, θα αναρωτηθούμε πόσα λάθη έχουμε κάνει στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Με τους φίλους μας, με τους συμμαθητές μας, με τους συνεργάτες μας, με τους ανθρώπους που είναι στην οικογένειά μας, με τους γονείς μας, με τα παιδιά μας, με τη γυναίκα μας, με τον άντρα μας. Οφείλουμε πράγματα, αδελφοί. Και οφείλουμε πράγματα και συμπεριφορές, τις οποίες πολλές φορές δεν μας έρχεται στο μυαλό, γιατί θεωρούμε ότι εμείς είμαστε κάτι ανώτερο. Δεν είμαστε ίσο με αυτόν. Οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε με συγκεκριμένο τρόπο απέναντι στους ανθρώπους. Και γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει: «Απόδοτε λοιπόν εις πάντας τα οφειλόμενα». Σε ποιους, αδελφέ, να αποδώσω τα οφειλόμενα? Σε όλους. Σε όλους να αποδώσετε τα οφειλόμενα. Τι οφείλεις? Οφείλω σεβασμό στους γονείς, να το αποδώσεις. Οφείλω αγάπη στη γυναίκα μου, να το αποδώσεις. Οφείλω φροντίδα και πρόνοια για τα παιδιά μου, να το αποδώσεις. Εάν δεν αποδώσω αυτό που οφείλω, θα μου ζητηθεί από τον Κύριο, αδελφοί. Να το ξέρουμε αυτό. Και καμιά φορά έρχεται ο Κύριος και μαζεύει, θα λέγαμε, οφειλές τις οποίες δεν έχουμε ξεχρεώσει και μας βάζει στη λογική να αρχίσουμε να ξεχρεώνουμε. Εάν δεν έχω συμπεριφερθεί με σωστό τρόπο σε κάποιον που του το οφείλω, θα το αντιμετωπίσω εγώ για να καταλάβω ότι εγώ το ζητάω αλλά δεν το δίνω στον άλλον. Γι' αυτό έρχεται η Γραφή και λέει: «Με όποιο μέτρο μετρείτε θα αντιμετρηθεί σε εσάς». Είναι αρχή, αδελφοί, αυτό. Όπως λέει: «Με όποιο μέτρο μετρείτε θα αντιμετρηθεί σε εσάς», που είναι η αρχή, έτσι λέει και ό,τι οφείλετε να το αποδώσετε. Και όπως θέλετε οι άνθρωποι να σας συμπεριφέρονται, να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Τι σημαίνει, Κύριε, δείξε μου την καρδιά μου? Μερικές φορές έρχονται οι χριστιανοί και λένε: «Κύριε, δείξε μου την καρδιά μου». Ξέρετε ότι κάθε μέρα μας δείχνει την καρδιά μας ο Κύριος. Μας δείχνει την καρδιά μας μέσα από συμπεριφορές. Δηλαδή πράγματα που έχουμε κάνει εμείς λάθος, έρχεται κάποιος και μας τα κάνει σε εμάς, για να καταλάβουμε τι δεν μας αρέσει. Δεν μου αρέσει να μου φωνάζεις, εσύ γιατί φωνάζεις τον άλλο? Δεν μου αρέσει να μου μιλάς απότομα, εσύ γιατί μιλάς απότομα στον άλλο? Δεν μου αρέσει να με υποβιβάζεις, εσύ γιατί τον υποβιβάζεις? Δεν μου αρέσει να με ρίχνεις σε μια συναλλαγή, εσύ γιατί όταν χρειάζεται ρίχνεις τον άλλο σε μια συναλλαγή? Ξέρετε, αδελφοί, είναι η καθημερινότητά μας, μία καθημερινή τριβή μέσα στο Λόγο του Θεού και δεν το έχουμε καταλάβει. Η πρακτική εφαρμογή του Λόγου του Θεού είναι στην καθημερινότητά μας. Εάν πάμε έξω στον κόσμο και στην οικογένειά μας και οπουδήποτε χρειαστεί και στη δουλειά μας και έχουμε μόνιμα αυτό το εδάφιο που λέει ό,τι θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, να κάνετε και εσείς αυτούς. Ξέρετε πόσα μαθήματα θα παίρνουμε καθημερινά? Πόσα μαθήματα θα καταλαβαίνουμε ότι δεν τα κάνουμε στους άλλους? Γιατί τα ζητάμεν εμένα, αλλά δεν τα κάνω. Θα έρχεται αυτός που είναι ο φωνακλάς και θα σου φωνάζει. Και λες, γιατί μου φωνάζεις τώρα, δεν θέλω. Ενώ το έχεις κάνει εσύ προηγουμένως σε κάποιον άλλον. Το έχεις κάνει στο παιδί σου, το έχεις κάνει στη γυναίκα σου, το έχεις κάνει στον άντρα σου, το έχεις κάνει στο φίλο σου, το έχεις κάνει στο συμμαθητή σου, το έχεις κάνει σε κάποιον. Και έρχεται η καθημερινότητα μέσα από το Λόγο του Θεού. Γιατί το κάνει αυτό το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί λέει το Πνεύμα του Θεού θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Πώς το κάνει? Πάει δηλαδή στον άσχετο το Πνεύμα του Θεού και του κάνει έναν έλεγχο? Στην καθημερινότητά του τον ελέγχει, αδελφοί. Ενεργεί μέσα στη ζωή του. Τον μαθαίνει να διορθώνει τα λάθη του, να διορθώνει τις συμπεριφορές του. Αυτός που δεν ξέρει ότι πρέπει να συμπεριφέρεται σωστά στον πλησίον του, έρχεται ο Θεός και τον μαθητεύει. Γι' αυτό όταν ο γραμματέας πήγε και του είπε, κύριε, πες μου τις δύο πιο βαριές εντολές του νόμου, του λέει, εσύ πώς διαβάζεις? Διαβάζω, του λέει, και τα ξέρω εγώ. Εγώ τα ξέρω πολύ καλά. Τι ξέρεις? Θα αγαπάς, Κύριε, το Θεό σου εξ όλης καρδιάς, ψυχής, δυνάμεως και διανοίας και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και η απάντηση του Ιησού Χριστού ήταν, αυτό του λέει να κάνεις και θα τα πας καλά. Μια χαρά θα τα πας. Και του απαντάει ο άνθρωπος, ποιος είναι ο πλησίον μου? Που σημαίνει ότι διάβαζε, αλλά δεν καταλάβαινε ποιος είναι ο πλησίον. Και αναγκάζεται ο Ιησούς Χριστός να του πει μια ιστορία για κάποιον που περνάει δίπλα του και του χρωστάς βοήθεια, του χρωστάς να σταθείς εκεί, να τον στηρίξεις, να τον βοηθήσεις, να του δώσεις λαδάκι, να του δώσεις χρήματα να πάει να κοιμηθεί ο άνθρωπος, να ξεκουραστεί. Του το χρωστάς και δεν του το δίνεις. Γιατί και ο ιερέας και ο λεβίτης περάσαν από δίπλα και σηκωθήκαν και φύγαν. Ισότι να χρεωστείτε, λέει, να το αποδώσετε. Και πολλές φορές θεωρούμε ότι δεν χρωστάμε σε κανέναν τίποτα. Όμως η καθημερινότητα μας διαψεύδει, αδελφοί. Η καθημερινή μας επαφή με τον πλησίον, και ο πλησίον δεν είναι ο πιο κοντινός μου άνθρωπος ή ο πιο αγαπημένος άνθρωπος. Ο πλησίον είναι αυτός που στην καθημερινότητά μου περνάει κοντά μου. Ανεβαίνω σε ένα λεωφορείο και για να προλάβω πρώτος έχω σπρώξει κανένα 2-3. Αν έρθει κάποιος και με σπρώξει εμένα, δεν θα εκνευριστώ? Θα εκνευριστώ. Αλλά όμως το κάνω εγώ και σπρώχνω κάποιον. Περνάω από ένα δρόμο και στρίβω λάθος και περνάω το φανάρι και ενοχλώ έναν άλλον. Περνάει και αυτός. Το κάνω. Είναι η καθημερινότητα, αδελφοί, αυτή. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, αρχίστε και κατανοείτε ότι για να κάνετε το Ευαγγέλιο πρέπει πρώτα να ψαχτείτε εσείς οι ίδιοι. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι μέσα σας. Η εντολή είναι μέσα σας. Ο Λόγος του Θεού είναι μέσα σας. Εσείς γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε πλέον. Αλλά η βασική αρχή είναι ότι αν χρωστάς να κάνεις κάτι σε κάποιον, να το κάνεις. Γιατί όπως κάποιος χρωστάει σε σένα και θες να στο αποδώσει, πρέπει και εσύ να αποδώσεις στον απέναντί σου, στον πλησίον σου, στον διπλανό σου, αυτό που του χρωστάς. Και το χρέος, να ξέρετε, αδελφοί, όλα τα χρέη πληρώνονται. Κάποτε έλεγε ο αδελφός ο Λούις, όταν χρωστάς κάτι δεν μπορείς να αρνείσαι ότι δεν θα το πληρώσεις. Έρχεται, ας πούμε, ένας τροχονόμος και σου κόβει μια κλίση. Δεν μπορείς να είσαι της λογικής ότι εγώ δεν την πληρώνω. Την παίρνω και την πετάω. Τη χρωστάς όμως. Αυτή η κλίση θα σου έρθει στην εφορία και θα την πληρώσεις διπλάσια και τριπλάσια. Καλύτερα να ξεχρεώσεις νωρίς και να την ξεχρεώσεις και με έκπτωση, παρά να μαζέψεις το χρέος και να έρθει κάποια στιγμή η ώρα που θα σου έχει μαζεμένα ο άλλος που τα χρωστάς. Και θα πιάσεις μια κουβέντα και αντί να κάνεις συζήτηση θα κάνεις τσακωμό, γιατί στα έχει μαζεμένα. Γιατί θα σου πει, θυμάσαι την τάδε χρονιά, την τάδε μέρα που μου είπες αυτό και δεν μου ζήτησες συγγνώμη. Θυμάσαι τότε που ήμασταν στις διακοπές και μου συμπεριφέρθηκες με λάθος τρόπο, του το χρώσταγες. Και ό,τι χρωστάμε θα το αποδώσουμε και διπλάσιο πολλές φορές, αδελφοί. Γι' αυτό έρχεται η γραφή και λέει: βρέστα με τον άνθρωπο που πάτε στο δικαστήριο, βρέστα στο δρόμο, γιατί αν δεν τα βρεις θα πληρώσεις, θα πεις και φυλακή και θα πληρώσεις και το τελευταίο λεπτό. Δηλαδή θα το ξεχρεώσεις όταν έχεις τη διένεξη με κάποιον άνθρωπο. Θα μου πεις, αδελφέ, δεν θα μιλήσουμε για τη χάρη, για το Ευαγγέλιο, για το Χριστό που μας αγαπάει και μας συγχωρεί και ελεεί της καρδιάς μας? Αυτό κάνουμε, αδελφοί. Γιατί αυτό είναι το Ευαγγέλιο, είναι οι προφήτες, ο νόμος και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να ξεκρεώνω τα χρέη μου, να ξεκουβαλάω τα βάρη μου, απορρίψατε παν βάρος, να διορθώνω τις σχέσεις μου και να έχω μια συμπεριφορά η οποία δεν έχει εκκρεμότητες, αδελφοί. Να μαζέψουμε τις εκκρεμότητές μας. Έτσι λέει η γραφή. Θα μου πεις, αδελφέ, που το λέει αυτό? Απόδοτε λοιπόν εις πάντας τα οφειλόμενα, να τα αποδώσετε. Ό,τι εκκρεμότητες έχουμε, να το αποδώσουμε. Εάν χρειάζεται να ζητήσω μία συγγνώμη και δεν το έχω κάνει ακόμα, να το κάνω. Αν χρειάζεται να αποδώσω κάτι που δεν το έχω δώσει ακόμα, να το κάνω. Ο καθένας γνωρίζει, αδελφοί. Δεν ξέρω εγώ τι κουβαλάει ο καθένας στη σχέση του με τους ανθρώπους. Αλλά σίγουρα χρειάζεται τα χρέη μας να τα ξεχρεώνουμε. Δεν πρέπει να τα κουβαλάμε στη σχέση μας με τους ανθρώπους και πρέπει να αποδίδουμε στον καθένα αυτό που χρειάζεται να το αποδώσουμε. Πώς έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού και ερμηνεύει το να αποδώσω σε κάποιον αυτό που του χρωστάω? Ισόντι να οφείλεται το φόρο, το φόρο. Δηλαδή σε όποιον χρειάζεται να πληρώσεις το παραπάνω, να πληρώσεις το παραπάνω. Ισόντι να το δασμόν, το δασμόν. Εάν χρειάζεται να αποδώσεις σε κάποιον ένα δασμό, να το κάνεις. Ισόντινα των φόβων, το φόβων. Μα εδώ δεν έχει να κάνει με οικονομικό. Ναι, δεν έχει να κάνει με οικονομικό. Έχει να κάνει με ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή θα πας σε έναν αστυνόμο και θα του πεις, θα σου πει, δώσου με την ταυτότητά σου, και θα του πεις, αϊ παράτα μας. Δεν πρέπει να τον αντιμετωπίσεις με σεβασμό. Σε σταματάει η τροχέα. Θα αρχίσεις να τον βρίζεις ή θα αρχίσεις να του συμπεριφέρεις άσχημα? Εκεί που πρέπει να αποδώσεις το φόβο, δεν πρέπει να αποδώσεις το φόβο? Δηλαδή δεν πρέπει να του συμπεριφέρεσαι με τον ανάλογο σεβασμό που έχει η θέση του? Γιατί θα στο ζητήσει. Αν δεν στο ζητήσει, θα το πληρώσεις. Εγώ κάποτε είχα γλιτώσει, και το θυμάμαι, είχα γλιτώσει μια κλίση από το σεβασμό που έδειξα σε έναν της τροχιάς. Με σταματάει, δεν είχα κράνος, και είχα από πίσω το παιδί, τον Κωνσταντίνο, και ενώ μου είχε φωνάξει η γυναίκα μου, λέει, κράνος να πάρεις, κράνος να πάρεις, λέω εντάξει τώρα άσε με τώρα να πάρω κράνος. Να τις ακούμε τις γυναίκες μας. Και πάω λοιπόν με το παιδί. Εγώ νόμιζα εντάξει θα το ξεπεράσω, την γλιτώσω. Και με σταματάει η τροχιά και μου λέει, κύριε μου λέει, άδεια δίπλωμα. Ήμουνα με μηχανή πάνω. Τα βγάζω, τα είχα κανονικά. Κράνος μου λέει, γιατί δεν φοράτε? Λέω, δεν το πήρα. Λέω, βιάστηκα και δεν το πήρα. Μου λέει, το παιδί σας? Λέω, ναι. Τι παράδειγμα μου λέει, τι δίνετε? Μου έβαλε τις φωνές. Εκείνη την ώρα κατάλαβα. Λέω, ούτε τη γυναίκα μου άκουσα που μου έλεγε πάρε κράνος, αλλά ούτε και έκανα το σωστό. Και καλό είναι τώρα να μην πουλήσω και τσαμπουκά στην τροχέα. Και το απαντάω, του λέω, τον κοιτάω, του λέω, έχετε απόλυτο δίκιο. Έκανα λάθος, δεν θέλω να το ξανακάνω. Κάντε ό,τι νομίζετε. Με κοιτάει, άντε φύγει μου. Και γλίτωσε. Θα μου πεις, γλίτωσες ή έπρεπε να πάρεις ένα μάθημα? Εγώ κατάλαβα, αδελφοί, ότι η καθημερινότητά μας μας μαθαίνει να είμαστε χριστιανοί. Ο Θεός ενεργεί με τέτοιο τρόπο στη ζωή μας ώστε να καταλαβαίνουμε τα λάθη μας και να αρχίσουμε να τα διορθώνουμε. Πρέπει να αποδώσω την τιμή και το φόβο που πρέπει να αποδώσω σε κάποιον. Και μάλιστα έπρεπε να αποδώσω το σεβασμό στη γυναίκα μου που μου λέει πάρε κράνος. Δεν το πήρα, δεν τη έδωσα σημασία και την πλήρωσα. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα αυτό το παράδειγμα και είναι κάτι που το θυμάμαι. Ισόντινα το φόβο, το φόβο. Ισόντινα την τιμή, την τιμή. Πρέπει οπωσδήποτε να αποδώσουμε σε αυτόν που του χρωστάμε. Γιατί? Γιατί είναι το ίδιο που το ζητάμε και εμείς. Θέλω να με σέβεσαι. Το ζητάμε, αδελφοί. Πώς μου μιλάς έτσι? Το ζητάμε από τους ανθρώπους. Γιατί μου συμπεριφέρεσαι με αυτό? Είναι λέξεις και εκφράσεις που τις χρησιμοποιούμε γιατί το ζητάμε από τους άλλους να έχουν καλή συμπεριφορά και σωστή συμπεριφορά σε μας. Άρα και εμείς πρέπει με τον ίδιο τρόπο να σκεφτόμαστε για τον άλλον, σαν να ήμασταν εμείς στη θέση τη δική του. Ξέρετε, υπάρχουν το λένε στα αγγλικά empathy, δηλαδή να μπορείς να είσαι στα παπούτσια του αλουνού, δηλαδή να καταλαβαίνεις την κατάστασή του, να καταλαβαίνεις τη θέση του, να καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που έχει ανάγκη, που σκέφτεται. Και αυτό, αδελφοί, δεν το ξέρεις και δεν το καταλαβαίνεις όταν ζεις μέσα στον κόσμο, γιατί ζεις εγωιστικά στον κόσμο. Ο εγωισμός είναι, για μένα τουλάχιστον, θα μου πεις αδελφέ, δεν είναι ο εγωισμός. Εγώ έτσι πως το έχω δει, το αντίθετο της αγάπης είναι ο εγωισμός. Δηλαδή, εάν θέλεις να πάρεις τα στοιχεία της αγάπης, είναι ακριβώς το αντίθετο του εγωισμού. Αν δεις δηλαδή ακριβώς τι λέει για την αγάπη. Άρα λοιπόν, αν θέλεις να μάθεις να αγαπάς τους ανθρώπους, να αγαπάς τον πλησίον σου, να αγαπάς τους συνανθρώπους σου, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τον εγωισμό μας. Δηλαδή τον εαυτό μας και να έρθουμε στη θέση του αλουνού, στον πλησίον, να τον αντιμετωπίσουμε επίσης όρις. Ό,τι θα ήθελα να μου κάνει εμένα να του κάνω και αυτού. Να είναι ίσως με ίσον. Όχι να είμαι ανώτερος, πιο πάνω από αυτόν, αλλά να είμαι ίσως. Να τον σκέφτομαι σαν να είμαι εγώ στη θέση του. Και γι' αυτό λέει, εις μηδέν να μην οφείλεται μηδέν, σε κανένα να μην οφείλεται τίποτα, ή μη τον αγαπάτε αλλήλους. Πώς το κολλάς, αδελφέ μου, τον αγαπάω αλλήλους με τις οφειλές που έχω στην εφορία, στους δασμούς, στην εξουσία, στην τιμή, στους άρχοντες? Πώς κολλάς την αγάπη με την συμπεριφορά αυτή στους ανθρώπους, στους άλλους, στους έξω? Μα δεν ταιριάζει. Κι όμως, αδελφοί, ταιριάζει. Αν είσαι άντρας, δεν ζητάς από τη γυναίκα σου τιμή? Αν είσαι πατέρας, δεν ζητάς από τα παιδιά σου να σου συμπεριφέρονται με σεβασμό? Εάν είσαι, ξέρω εγώ, παππούς, δεν πρέπει να σου συμπεριφέρονται τα εγγόνια σου με ένα συγκεκριμένο τρόπο? Είναι απαίτηση και πρέπει να το απαιτούμε. Πρέπει να το ζητάμε και όπως το ζητάμε το αποδίδουμε και στους άλλους. Και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, μας μαθαίνει τέτοιες συμπεριφορές, λέγοντας ότι επειδή λοιπόν, γιατί ο αγαπών των άλλων εκπληρεί τον νόμο, δηλαδή είναι εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Επειδή το μη μοιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις, τι λέει? Κακές συμπεριφορές, αμαρτίες, λάθος συμπεριφορές σε ανθρώπους. Θα ήθελες κάποιος να σε αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο? Μοιχεία, φόνο, κλοπή, ψευδομαρτυρία, επιθυμία κακή. Δηλαδή κάποιος να κάνει πράγματα, έρχεται ένας κλέφτης και σε κλέβει. Επιθύμησε το αμάξι σου ή επιθύμησε τα πράγματα του σπιτιού σου. Σ' αρέσει να μπει μέσα και να στα πάρει? Όχι, δεν σ' αρέσει. Μην το κάνεις ούτε εσύ. Δεν πρέπει ούτε εσύ να πάρεις του διπλανού σου. Και έρχεται τώρα εδώ ένα παράδειγμα, αδελφοί, και καμιά φορά νομίζουμε ότι επειδή είμαστε εμείς το ξέρουμε, κατέχουμε το τι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας, χάνουμε και τις ισορροπίες μερικές φορές. Έρχεται ένα παράδειγμα στο Λόγο του Θεού να μας βάλει λίγο στη θέση μας, γιατί πραγματικά αυτό το παράδειγμα έδειξε τη διαδρομή και τη σχέση που έχει ο Θεός με τους ανθρώπους. Δεν τον νοιάζει το Θεό ποιος είσαι ή τι είσαι. Δεν τον νοιάζει το Θεό ποια είναι η θέση σου. Δεν τον νοιάζει το Θεό ποια είναι η σχέση σου μαζί του. Άμα έκανες λάθος θα το πληρώσεις. Τα λάθη πληρώνονται, αδελφοί, εδώ κάτω. Και καλό είναι τα λάθη να πληρώνονται, γιατί αν δεν πληρώνονται θα τα κουβαλήσουμε μαζί μας. Πληρώνονται για να ταλαιπωρηθούμε, για να καταλάβουμε ότι κάναμε λάθος και να ζητήσουμε συγγνώμη. Έρχεται λοιπόν στο Σαμουήλ Β, σελίδα 308, η ιστορία που έχει κάνει ο Δαβίδ με την Βιρτσαβεέ, με την γυναίκα του Ουρία του Χεταίου, και λέει στο κεφάλαιο Β: «Και απέστειλε ο Κύριος τον Νάθαν προς τον Δαβίδ και ήρθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν». Μια ιστορία. Ήσαν δύο άνδρες εν πόλη τιμή, ο εις πλούσιος, ο δε άλλος φτωχός. Ο πλούσιος είχε πίμνια και βουκόλια σφόδρα, ο δε φτωχός δεν είχε άλλον, ημι μία μικρά αμνάδα, την οποία αγόρασε και έθρεψε. Και μεγάλωσε μετά αυτού και μετά τον τέκνον αυτού ομού, και από του άρτου αυτού έτρωγε και από του ποτηρίου αυτού έπινε, και εν το κόλπο αυτού εκοιμάτω και ήτο εις αυτόν σαν θυγάτερ, σαν το κορίτσι του, δηλαδή σαν ένα από τα παιδιά του. Και έρχεται και του λέει μια ιστορία για κάποιον άλλο. Γιατί μερικές φορές, αδελφοί, όταν έρχεται και μας κρίνει κάποιος, αισθανόμαστε άσχημα. Δεν ξέρω πώς θα αισθανόμασταν αν ερχόταν ένας αδελφός και μας έλεγε: «Θέλω να σε κρίνω σήμερα, να σου πω τα λάθη σου». Εσείς τι λέτε, θα θέλαμε κάποιος να μας κάτσει κάτω και να αρχίσει να μας λέει τα λάθη μας? Δεν το θέλουμε. Θέλουμε να μας το πει γλυκά, να μας το πει περίπου, εμέσως, κλείν σαφώς, περίπου να το καταλάβουμε. Δεν θέλουμε κάποιος να μας φέρει σε δύσκολη θέση. Και γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού εδώ και με το παράδειγμα δείχνει πώς βλέπει ο Θεός και πώς συμπεριφέρεται ο Θεός. Στέλνει λοιπόν τον άνθρωπό του και του λέει μια ιστορία για μια αμνάδα που ήταν σε ένα φτωχό και ήταν και ένας γείτονας πλούσιος, ο οποίος είχε όλα τα καλά και τη δύναμη και τα υπάρχοντα. Και ήρθε δε, λέει, της διαβάτης προς τον πλούσιο και εφιδωλεύτη να λάβει εκ των ποιμνίων αυτού και εκ των βουκολίων αυτού, για να ετοιμάσει στον οδηπόρον τον ερθόντα προς αυτόν, και έλαβε την αμνάδα του φτωχού και ετοίμασε αυτήν για τον άνθρωπο τον ερθόντα προς αυτόν. Τι έκανε? Έλαβε την αμνάδα, που σημαίνει έκλεψε, αδελφοί. Πήγε στο σπίτι του αλουνού και πήρε το πρόβατο του αλουνού. Θα του άρεσε ο φτωχός να πήγαινε και να του παίρνει ένα πρόβατο? Μπορεί να έχει 1000 πρόβατα. Θα του άρεσε να του πάρει ένα? Όχι. Θα του άρεσε να τον στερήσει από κάτι που αγαπούσε? Όχι. Δεν θα του άρεσε. Και έρχεται λοιπόν την ιστορία αυτή και την αναφέρει στον Δαβίδ, ο οποίος είναι τώρα ο βασιλιάς και είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει ό,τι θέλει, συμπεριφέρεται με όποιο τρόπο θέλει, δεν τον ενδιαφέρει εάν πληγώνει τους άλλους, εάν πληγώνει το διπλανό του, εάν στερεί το διπλανό του, εάν του έχει συμπεριφορθεί με λάθος τρόπο. Τον πλησίον δεν τον ενδιαφέρει, γιατί είναι ο διπλανός του, ο γείτονάς του. Είναι ο πλησίον, αδελφοί, του λέει ένα παράδειγμα για τον πλησίον. Είναι υποδέστερος από αυτόν, πιο αδύνατος από αυτόν, είναι ο πλησίον και σου λέει: «Εγώ σε βλέπω αλλιώς, δεν σε βλέπω όπως βλέπεις εσύ. Έχω δικαίωμα». Τι, να πάρεις το πρόβατο του αλουνού? Και μόλις λοιπόν του λέει αυτή την ιστορία, ότι πήρε το πρόβατο του γείτονά του και το έσφαξε για τον άνθρωπο που ήρθε προς αυτόν, δηλαδή να τον τιμήσει, όπως λέμε εμείς, με ξένα κόλυβα, δηλαδή να πάρω το πρόβατο του αλουνού και να το, εγώ να μην χάσω τίποτα. Είναι η λογική μας, αδελφοί. Να μην στερηθούμε τίποτα, να μην χάσουμε τίποτα, κανένας δεν μας πει τίποτα. Από τον άλλον μπορώ να πάρω. Μπορώ να τον στερήσω, μπορώ να τον μειώσω, μπορώ να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Και έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος και το σκέφτεται ο Δαβίδ και σκέφτεται αυτή την ιστορία και σου λέει: «Αν ήμουνα εγώ, πώς θα το έκρινα αυτό? Εγώ πώς θα το έκρινα αυτή την ιστορία?» Σου λέει ο Θεός: «Κρίνε την εσύ. Μην κοιτάς τον νόμο, μην κοιτάς τι λέει ο νόμος». Δεν ήρθε να του πει τον νόμο, αδελφοί. Του είπε πώς θα σκεφτόσουν εσύ σε αυτή την περίπτωση. Εσύ τι θα έκανες σε αυτή την περίπτωση όταν την έβλεπες μπροστά σου? Όταν ο πλησίον σου είχε αυτό το πρόβλημα με το διπλανό του, τι θα έκανες εσύ, του λέει Δαβίδ. Και απάντησε λοιπόν και εξήφθη η οργή του Δαβίδ κατά του ανθρώπου σφόδρα. Δηλαδή ενοχλήθηκε τρομερά, σου λέει: «Τι αδικία είναι αυτή, τι πράγματα είναι αυτά?» Και είπε προς τον Νάθαν: «Ζει Κύριος». Τώρα εμείς, ζει Κύριος. Ο Θεός είναι ζωντανός. Ναι, αλλά ήταν όταν έγινε το συμβάν. Δεν ήταν ζωντανός. Τώρα ο Θεός είναι ζωντανός. Όταν θέλω να κάνω εγώ την κρίση και όταν θέλω να υψωθώ εγώ. Ο Θεός είναι, ο Θεός θα μας ευλογήσει. Ο Θεός είναι μαζί μας. Ναι, αλλά όταν αδικήσαμε κάποιον ή φέραμε σε δύσκολη θέση κάποιον ή είπαμε κάτι για κάποιον ή όταν του συμπεριφερθήκαμε με λάθος τρόπο, δεν ήταν ο Θεός. Ζει Κύριος. Δεν βλέπαμε ότι ζει ο Θεός. Ότι μας βλέπει ο Θεός, ότι μας κοιτάει ο Θεός. Δεν το ξέραμε. Δεν το ξέραμε, αδελφοί. Γιατί νομίζαμε ότι μπορούμε, έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε, έτσι λέει η Γραφή. Δεν έχω δικαίωμα να μην αποδώσω σε αυτόν που χρωστάω. Δεν έχω δικαίωμα να μην συμπεριφερθώ σωστά στον πλησίον μου. Δεν έχω δικαίωμα. Πρέπει να το σκεφτώ με τον σωστό τρόπο. Και έρχεται ο Δαβίδ λοιπόν και λέει: Ζει Κύριος. Άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος ως της έπραξε τούτο. Και το φτάνει και στο άλλο άκρο ο Δαβίδ και λέει: Πρέπει να πεθάνει. Γιατί έσφαξε ένα πρόβατο ή γιατί αδίκησε τον πλησίον του. Ας πάρει δύο πρόβατα και να του αποδώσει. Ο νόμος έλεγε ότι εάν αδίκησες κάποιον να του το αποδώσεις στο τετραπλούν. Ξέρετε τι είπε ο Δαβίδ, θάνατο. Μα Δαβίδ, ο νόμος λέει τετραπλούν. Όπως έκανε ο Ζαχαίος. Λέει αν αδίκησα κάποιον το αποδίδω στο τετραπλούν. Τέσσερις φορές. Πάρε τέσσερα πρόβατα και δώστε του. Πήγαινε πάρ' του το μισό κοπάδι και δώσ' το στο φτωχό. Τι θάνατος. Θεώρησε ότι ήταν υπερβολικά κακή πράξη και ότι έπρεπε να αποδώσει δικαιοσύνη με θάνατο. Να πεθάνει ο άνθρωπος που έκανε αυτή την πράξη. Καμιά φορά και εμείς είμαστε υπερβολικοί στην κρίση μας. Όχι απλά πολύ υπερβολικοί. Νομίζουμε ότι το λάθος του αλουνού θα τον στείλουμε στην κόλαση. Δεν πρέπει να το διαπραγματευτούμε σωστά, με ωραίο τρόπο, με ισορροπία. Τι λέει ο λόγος του Θεού, τι λέει ο νόμος. Αυτό που αδίκησες θα το αποδώσεις. Και μάλιστα θα το αποδώσεις για να καταλάβεις τι θα χάσεις. Στο τετραπλούν θα του το δώσεις τέσσερις φορές. Ένα πρόβατο, τέσσερα πρόβατα θα του δώσεις. Και ο Δαβίδ του λέει θάνατο. Και θέλει πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσιων επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν εσπλαχνίστη. Δεν εσπλαχνίστη. Να πεθάνει, και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ. Του λέει εσύ είσαι ο άνθρωπος. Εσύ κρίνεις τον άλλον, αλλά εσύ το έκανες αυτό. Και καμιά φορά δεν το καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Κρίνουμε τον άλλον, αλλά εμείς κάνουμε το ίδιο λάθος. Κατακρίνουμε τον άλλον των πλησίων μας και συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δηλαδή πρέπει κάποιος πολλές φορές να μας ξυπνήσει. Να μας πει εσύ είσαι. Ξύπνα. Η ιστορία αυτή που έχεις μπροστά σου είναι δικιά σου. Σου ανήκει. Και επειδή λοιπόν σου ανήκει, πρέπει να καταλάβεις ότι θα χρειαστεί να αποδώσεις ό,τι χρειάζεται να αποδώσεις. Και τι απόδωσε ο Δαβίδ, αδελφοί. Απόδωσε τα μέγιστα. Όχι μόνο μία γυναίκα. Απόδωσε όλες τις παλακές που είχε, γιατί οι γυναίκες που είχε πήγανε με το γιο του. Ήρθε ο γιος του και πήγε με όλες τις παλακές που είχε και τις μόλυνε και δεν τις ξαναπλησίασε ο Δαβίδ. Δηλαδή μία με όλες. Και γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει: Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σε έχρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ, εγώ σε ελευθέρωσα εκ της χειρός του Σαούλ. Δεν τα θυμάσαι αυτά? Δεν είσαι εσύ το αφεντικό, εγώ είμαι, εγώ τα έκανα αυτά. Εγώ σε έχρισα βασιλέα, εγώ σε ελευθέρωσα από τα χέρια του Σαούλ και έδωκα σε σένα τον οίκο του κυρίου σου και τα γυναίκα του κυρίου σου εις τον κόλπο σου και έδωκα σε σένα τον οίκο του Ισραήλ και του Ιούδα. Εάν τούτο ήταν ο λίγο, ήθελε προσθέσει εισέ ταύτα. Γιατί κατεφρόνησα στο λόγο του κυρίου ώστε να πράξει το κακόν εις τους οφθαλμούς αυτού? Τι του λέει λοιπόν? Ότι κοίτα να δεις, εγώ βλέπω τα πάντα. Ξέρω τι κάνουμε, τι συμπεριφερόμαστε, πώς μιλάμε, ακόμα και πώς σκεφτόμαστε, αδελφοί. Το έχουμε ξαναπεί ότι ο Θεός βλέπει νεφρούς και καρδίας, δηλαδή βλέπει τι έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Κάτι που δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος. Ούτε ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει, ούτε ο διάβολος μπορεί να το κάνει. Ο Θεός μπορεί να το κάνει. Μπορεί να μπει μέσα μας και ειδικά εμείς που έχουμε πνεύμα Άγιο, το πνεύμα του Θεού ερευνάει τα βάθη του ανθρώπου. Δηλαδή ξέρει τις σκέψεις του και τα μύχια τους μύχιους διαλογισμούς του. Και γι' αυτό έρχεται λοιπόν και λέει ο Λόγος του Θεού στο 10. Η αγάπη λοιπόν κακό δεν κάνει στον πλησίον, είναι λοιπόν εκπλήρωσης του νόμου η αγάπη. Θα κλείσουμε εδώ, αδελφοί. Θα ήθελα πραγματικά να είχαμε πιάσει και το κομμάτι της αγάπης, ίσως την επόμενη φορά το διαπραγματευτούμε.